O Concello de Lugo pois é un orgullo volver a estar en esta xira, que en este caso este ano ademais que arranca en Lugo, non só estamos a presentar a xira karting de Lugo, sino que así estamos dando pistoletazo de salida da undécima edición de xira karting, que terá pois, o percorrido polas cidades máis importantes de Galicia e que este ano empeza e arranca en Lugo. Para nós é unha satisfacción e tamén porque máis aló do que acabamos de citar, pois sempre un reclamo máis para que a xente veña a visitarnos e de paso que se fai un circuito pola xira karting, pois aproveite para disfrutar da nosa cidade, comer na nosa cidade, pasear pola nosa cidade e voltar á nosa cidade, que sempre é un prazer. E sin máis, se non hai preguntas que facer, pois invitar a todo mundo a que veña a Lugo o fin de semana do 26, 27 e 28, que además estará cheo de actividades que iremos desvelando nos próximos días.